Areena.
Antti, kerro mulle semmonen hetki, kun sulla on tullut semmonen olo, että nyt mä ja mun lapset on ystävä ollaan ihan eri planeetoilla.
No, mä oon ollut semmosissa juhlissa puolen yön paikkeilla ja on tullut puheeksi se, että nyt lähdetään he jatkoille. Että nyt tää on ihan sikakivaa tää. Kiltaulu on tosi mahtava, mutta nyt mennään jatkoille, tää on vielä parempi silloin. Ja sit mä oon sanonut, että no, mä en jaksaisi millään, kun yöllä tulee herättyä jo monta kertaa ja sitten kuudelta on aamuherätys, että mä oon lapsia kotona, sori. Niin sitten siihen on tullut semmoinen ihan kummeksuva katse, että hei, että se on vaan yksi ilta, että kyllä sä jaksat, että ei tässä ole mitään. Ja mä oon ajatellut, että ei niin, mutta kun mä vihaan sitä tunnetta, kun mä aamulla herään ja mä ajattelen vaan tuhoa ja kuolemaa, mä väsyttää niin paljon.
Kyllä, samastun. Entä Laura?
Samaistun myös. Mulle ei tule niinkään mieleen mitään yksittäistä hetkeä kuin koko mun esikoisen vauva-aika, kun mä sain hänet vähän niin kuin 5 vuotta ennen kuin kukaan mun silloisessa kaveripiirissä, niin mä koin kyllä olevani tosi yksin ja tosi eri planeetalla mun kaverieni kanssa silloin. Ja yhtäkkiä heidän elämänsä näyttäytyi sellaisena täytenä mahdollisuutena ajelehtia vailla mitään käsitystä ajasta tai varmaan paikastakaan, niin siitä mulle on jäänyt jopa vähän traumaattinen muisto.
Joo. No mä sanon tällaisen ihan yksittäisen hetken, semmoinen kun on ollut kello jotain 7, sit mun vauva selkeästi on niinku osoittanut merkkejä, että nyt se nukahtaa tähän, ja sitten mä oon vaan, että äkkiä pitää juosta bussiin, että ehditään kotiin ennen kuin se nukahtaa, ja sitten mun ystävä on ollut silleen, että hei, mitä väliä, jos se vähän nukkuu, että mitä väliä, ja sitten mä oon vaan, että maailma luhistuu, koska sitten jos se nyt nukkuu, niin sitten saa unta vasta joskus 1 yöllä, ja sitten minä en saa unta, ja nö, ja kaikki asiat kertautuu, ja sitten tulee hirveetä, että jos mä nyt pystyn estämään sen, niin silloin on kaikki maailman väli, eli hyvin pieni asia. Vaikka mitä ajattelisi, niin ystävyys- ja kaverisuhteet muuttuu lasten saamisen jälkeen. Mutta millä tavalla? Ja onko sillä väliä, että onko kavereilla lapsia vai ei? Entä voiko vanhat ystävyydet lämmetä joskus myöhemmin uudelleen? Tänään ystävyydestä juttelee Laura Freeman, jolla on liikaa ystäviä, ja Antti Berg, joka lievittää omaa yksinäisyyttään trollaamalla kavereiden futischatissa. Mä olen Julia Turen ja olen löytänyt ihania uusia parhaita ystäviä lasten myötä. Ja sä kuuntelit Melkein kaikki perheestä -podia. Laura, heti palataan tähän. Mimmosta se oli, kun tuli vanhemmaksi? Miten sun ystäväpiiri reagoi siihen?
Mä asuin silloin Turussa. Mulla on vähän niin kuin 2 eri ystäväpiiriä. Toinen Helsingissä ja toinen Turussa. Nykyään asun Helsingissä. Silloin asuin Turussa, jossa nämä ihmiset oli vähän puolivahingossa sillai systemaattisesti noin 5 vuotta mua nuorempia. Ja siinä 30-vuotiaiden kynnyksellä se oli just se kriittinen 5 vuotta, jolloin perheen perustaminen tuntuu vielä niille nuoremmille aivan täysin etäiseltä, ja sitten mulle se alkoi tuntuakin ajankohtaiselta. Ja sain tosiaan sitten esikoiseni. Niin mä muistan, kun se vauva-aika oli mulle muutenkin ahdistavaa, ja mulla oli sellainen kirkuva koliikki lapsi, niin musta tuntui ihan niin kuin se yhteys niihin kaikkiin ihmisiin olisi katkenut aivan täysin, ja mä olisin jollain aivan eri planeetalla, jossa oli täysin painajaismaista. Mä en pystynyt oikein tapaan ketään. Mä en uskaltanut tavata ketään, koska mä koko ajan pelkäsin, että mitä se vauva tekee ja miten mä reagoin siihen ja miten mä sitten pystyn sille ystävälle kommunikoimaan, että anteeksi, mä en voi keskittyä nyt yhtään, että nyt mun pitää tehdä tätä ja tämä voi kestää 5 minuuttia tai 5 tuntia, että mä rauhoitan tätä vauvaa ja imetän ja sitä ja tätä. Niin kyllä mun ystävät sitä, ei kukaan mua mitenkään niin kuin hylännyt, mutta mä itse niin kuin eristin itseni, mikä oli vähän typerääkin, eristin itseni muista ihmisistä ja sillä vähän niin kuin menetin niitä ystävyyssuhteita tai ne hiipu hyvin pitkäksi aikaa. Niin mä luulen, että näin on voinut käydä jollekin muullekin, joka saa vähän eri aikaan lapsen kuin kaverit. Niin, ja just se, että on hyvin vaikea sanoittaa, koska ei sitä itsekään tajunnut ennen sitä vauvaa, että miksi se on vaikka tärkeää, että hän nukkuu tiettyyn aikaan. On toki rentoja vanhempia, joille rutiinit eivät merkitse mitään, mutta mä en todellakaan ollut sellainen, koska se oli mun ainoa keino hallita sitä ahdistusta sen arvaamattoman lapsukaisen kanssa. Niin sitten tuntui, että se mun koko elämä, ja kuten muuttuikin ihan erilaiseksi, niin se on tosi yksinäinen kokemus. Luojan kiitos oli silloin tällaiset jotkut vauva.fi tai jotkut 2+ tällaiset vertaisäitiryhmät, joihin mä kuuluin. Niistä oli tosi paljon apua, vaikka he ei ehkä muuten niin kuin hengenheimolaisia olleetkaan, mutta se, että pystyi jakamaan sitä, että millaista tämä uusi elämä nyt on, niin sain sitä kautta kyllä uusia ystäviä.
No Antti, isän näkökulmasta, muuttuisiko sun ystävyydet?
No ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, niin mä sanoisin kyllä, että ei ihan hirveästi.
Niin justi.
Niin. Että siellä jatkettiin samaa vanhaa mallia, normaalia elämää siinä, missä niin kuin puoliso upposi jonnekin äitisuohon ja ei noussut sieltä enää.
Mä oon niin katkeri.
Niin sitten mä riitelin joka ilta silloin eka vaan vuoden läpi, että olisi raskasta.
Joo, ei se varmasti ole piknik kenellekään.
Niin, mutta mä muistan, että mä kävin vuorotöissä. Sitten mä niin kuin tulin nukkumaan, kun kaikki nukkui kotona ja mä heräsin, kun kaikki oli ollut jo valveilla monta tuntia ja kaikki kaksi. Ja se tuntui vähän semmoiselta, että kun toinen on niin kuin yhdellä planeetalla, niin itse on sitten jossain kuussa. Mm. Silleen yksin kuussa, aina astronauttina. Liput liehuu, mutta sitten on vähän huono olo. Et muista jotain semmoisia, että mä saatoin lähteä kavereiden kanssa jatkaa siitä baari-iltaa niin kuin työpäivän jälkeen.
Sä kävit vauvavuoden aikana baarissa.
Kyllä, mä oon käynyt useasti.
Sika!
Niin, siis voisin sanoa, että viikoittain. Ja sitten tämä ei olisi niin kuin neuvottelukysymys, vaan sellainen ilmoitusasia, koska mä olin vuorotöissä. Sitten puolisaa lapsi nukkui, niin sitten mä vaan menin siitä, sitten hups heijaa, tämä vuoro loppui 11, että mä voisin tulla jonnekin, mihin mä voisin tulla. Että se oli semmoinen vähän erilainen niin kuin.
Mutta mä en voi että itsellä niin kuin, no ei ole ihan tollaista, että puoliso olisi käynyt baareissa, mutta on niin kuin tosi voimallinen kokemus siitä, että varsinkin niin kuin suhteessa muihin ihmisiin, niin oma elämä, niin kuin, että oman puolison kanssa elämät eriytyivät. Että mulla oli tämä, että kyllä musta tuli huomattavasti sosiaalisempi, koska mulla oli päivisin aikaa nähdä ihmisiä, mutta iltaisin mun piti olla 7 himassa ja muuten asiat alkoi räjähdellä, jos mä en ollut. Et en mä niinku vauvavuoden aikana, mä en koskaan 7 jälkeen poistunut yhtään mihinkään. Ehkä niinku toka ja kolmannen lapsen kohdalla sit niinku vähän alkoi itseluottamusta olla ja tälleen, mutta.
Mutta miksi sä et poistunut?
No siis se olisi, niin kuin, että se vauva ei todellakaan syöstynyt kukaan mun lapsista, jos syönyt mistään pullosta ikinä. Mm. Eli sitten ne vaan niin kuin huusi nälkäänsä ja sitten se ei ole niin kuin kauhean kiva, että semmoinen hikinen.
Se on paras baarimoodi se.
Tietää, että sieltä niin kuin hikinen pikku kirppu huutaa siellä. Niin se tuntui vaan jotenkin niin raastavalta se ajatus. Mä tiedän, että moni suuri. Tai että jos se vauva syö ja jos äidillä on itseluottamusta, niin sitten äiditkin lähtee iltaisin jonnekin, mutta minä en lähtenyt. Ja sitten ylipäänsä niin kuin tämä, mistä Laura puhui, että jotenkin semmoinen niin kuin oma identiteetti muuttui niin vahvasti. Että sitten kun mä oon katsonut jotain valokuvia, että mun sellaiset vanhat ystävät tuli kyllä tosi kivasti ja toi kaikkea mukanaan ja tuli katsomaan sitä vauvaa. Mutta sitten mulla oli semmoinen, että, niin kuin, että mä oon niin kuin semmoinen omituinen niin kuin silleen Zoolandian joku poni, joita tullaan katsomaan, että musta on tullut niin kuin näyttelyä sinne, että meillä ei ole enää mitään niin kuin puhuttavaa. Ja sitten jos mä yritinkin selittää jotain asiaa, niin mulla tulisi olla, että noi vaan niin kuin katsoo mua silleen, että
mä muistan tämän.
Antropologisesti siis kiinnostavaa, mutta ei mitään saa samastumisen kohtaan, niin mun piti vaihtaa sitten mun ystävät.
Lähti vaihtoon. No, mutta mä muistan täysin tuon sirkusfriikki-olon, että ei kukaan tosiaan niin kuin hylännyt tai jättänyt tulematta katsomaan ja toimi kaikin puolin jonkun ohjekirjan mukaan, että me toimme sinulle sushia ja pullaa.
Kyllä.
Mutta se henkinen etäisyys on siinä, eikä sekään ole niiden ystävien syy, vaan ehkä se on vaan väistämätöntä.
Ei se ole kenenkään syy.
Niin, mutta se just, ja sitten ajattelee, mikä on kyllä ihan tottakin osittain mun mielestä, että ei niitä kiinnosta ne jutut niistä jostain absurdeista vauva-asioista, koska ei ne tajua niistä mitään, eikä ne kosketa mitenkään heidän elämäänsä, niin sitten tulee sanonolo, että ei mulla ole mitään puhuttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään muuta kuin tämä, että hän heräsi kello 1.40 ja sitten 2.20 ja 3.02 ja niin se oli musta kyllä kivuliasta, mutta mä en tajunnut että ystävät olisi voinut vaihtaa. Mä sen sijaan säilytin ne ja hankin lisää siihen rinnalle, joten nyt mulla on tosiaan se ongelma, että heitä on liikaa. Tää on sarkasmia, mä rakastan mun ystäviä, mutta heitä on paljon. Ja sitähän mä oon voinut vaan naureskellen seurata vierestä, että sit 5 vuotta myöhemmin heistä 95% sai sitten esikoisensa ja mä olin aivan silleen, että mä oon tuolla baarissa takaisin, että hyvästi. Mutta en sanonut
mut
hyvästi.
Joo, en mäkään ole irtisanonut, on mulle edelleen ystävät olemassa. Mutta sitten kun mä itse asiassa tarttin tosi spesifejä ystäviä itselleni siinä kohdassa, niin tämä kuulostaa siltä, että mä oon niinku vaan mennyt silleen cherry picking jonnekin ja ollut silleen vaan, että minulle kelpaa vain tämä. Mutta oli jotenkin kaikista tärkeintä oli se, että on sellaisia ystäviä ollut niinku about samanikäisiä lapsia, niin sitten pystyi jauhamaan niistä loputtomasti niistä silleen, että nyt 4 kuukauden hulinat. Joo. Tai jotain siis tuollaista niinku
tien imunkausi.
Niinku jotain tuollaista niinku oksennuspaskaa, mitä silloin tuli niinku suustansa päästettyä. Tokan ja kolmannen lapsen kohdalla ei missään nimessä mitään tällaista. Silloin mä kävin vaan jossain vastuullisen sijoittamisen seminaareissa mun vauvan kanssa. Ja niin kuin, että ei ollut enää mulla ei ollut niin kuin pienentäkään tarvetta puhua mistään niin kuin tällaisista. Mutta sen ekan kohdalla mä niin kuin silleen, olin niin kuin imin sitä äitiyttä silleen, että mä kävin kaikki vauvakerhot ja oli silleen. Ja siis sain tosi paljon nimenomaan just niitä sellaisia samanikäisten lasten ystäviä itselleni. Niin se oli kyllä niinku tosi tärkeää. Ja mun mielestä niinku kiinnostavaa huomata vaikka sellainen asia, että kun mulla on 3 lasta, niin mulla on aina niinku sen seuraavan lapsen kummit on sen sellaisia, keihin mä oon tutustunut edellisenä vauvavuotena.
Aa, jännä.
Et koska se ystävyys se vauvavuoden aikana, kun sä näet joka päivä ja blastaat niinku aivan kaiken ja jotenkin avaudut ja oot sellaisessa niinku vastaanottavaisessa tilassa, niin se ystävyys voi... Että sillä on mahdollisuus syventyä silleen, niin kuin tulee sellainen olla, että me ollaan niin kuin ikuisesti bestiksiä. Ja sitten nykyään, kun on palannut töihin eikä ole mitään vauvavuodesta tietoakaan, niin en mä kyllä näe niitä enää samalla tavalla.
No mä menisin just sanoa, että jos on kummiksi asti niin kuin ikään kuin päätynyt, niin se kertoo ja on tavattu tai syvennetty ystävyyttä vasta siinä vauvavuonna, niin sittenhän se on ollut tosi nopea se suhteen niin kuin.
Se on ollut vähän niin kuin rakastuminen.
Joo,
miksi pitää aina koko ajan rakastua? Silleen, mä oon viettänyt kaikki mun noi vauvavaiheet sille yksin. Mä oon kyhnyttänyt yhden vauvan kanssa. Mä oon niin korona-aikana mä oon ollut yksin talvisilla kaduilla, kun tulee loskaa naamari. Ja mä oon silleen, että this is fine. Ja sitten toinen oli kesällä. Silleen, paras mahdollinen sää. Mä bunkkeroiduin sisälle ja luin kirjoja ja pelasin pleikkaa. Ihan täydellistä. Joskus kutsuin kaveri syömään jäätelöä ja katsoin, että toi vauva tuossa mönkii, kato. Ja siis mä jatkoin ihan silleen niin kuin basic lifea, eikä niin kuin, mulla ei ole mitään tarvetta rakastua muuta kuin ehkä niin kuin silleen johonkin pelihahmoon etäisesti. Että silleen, mistä se tarve silleen saada jotain, hordaa uusia kavereita? Niin kuin ylpeä yksinäinen faija 88 tässä, hei.
Mä oon teidän puolivälistä, koska mä en ole noin ekstrovertti kuin Julia, mutta sit myöskään mä halusin niinku jotain pelihahmosta seuraavaa, joka taas oli mulle niinku ne nettikaverit. Eli ne mun äitikaverit uudet oli kaikki internetissä. Mulla oli enemmän sellainen pärjäämismentaliteetti, että vauvankaan on niin hirveetä tai niin kuin ahdistavaa, että mä en halua nähdä ketään, mä en halua, että kukaan muu rasittuu tästä lapsesta ja jotenkin tämmöinen aivan kauhean tämmöinen joku ihme häpeän tunne, että meidät pitää piilottaa johonkin luolaan. Mutta siellä, että sinänsä en vähättele lainkaan somen voimaa, että se oli tosi tärkeä kanava se, että siellä oli sitä vertaistukea siellä niin kuin online, mutta mulle se riitti erittäin hyvin. Mä en missään nimessä olisi halunnut mitään muskari äitikavereita, vaikka hekin olisi varmaan ollut oikein kivoja, mutta mä olin niinku yhdessä, mutta siellä erikseen.
Mutta tuliko teillä missään vaiheessa niinku jonkinlaista surua siitä? No Antille, sori Antti, sulta ei kysytä tätä asiaa, mutta Laura, tuliko sulla sellaista, että prioriteetit muuttuu ja ystävyydet etääntyy? Että...
Tuli varmaan ja mä en ole sellainen ihminen, joka olisi ottanut sen äiti-identiteetin sillä lailla, että olin rakennettu tätä varten, joten ei ole mitään fomoa siitä, että kaikki muut tanssivat Dynamossa joka viikonloppu kello 5 asti aamulla, vaan mulle se oli tosi kivuliasta, että mä en vaan ole enää toi tyyppi, joka on ollut se mun koko identiteetin pohja, että mä oon tää joku party sosiaalinen perhonen, niin kyllä se aiheutti surua.
Joo.
Vaikka mä en tosiaan syytä siitä ketään, että kukaan ei alkanut kohdella mua kuin jotain tylsä kotiäiti, ei kutsuta sinua enää mihinkään, vaan mä tein sen ikään kuin itse itselleni.
Joo, joo. Mun mielestä toi oli just sen esikoisen kohdalla jotenkin kaikista vaikeinta. Ja,
joo.
Ja aina kun tuli niitä tai kutsua, vaan että toi olisi niin hauskaa, mutta en mä voi mennä. Tokan ja etenkin kolmannen kohdalla tajus, että vuosi menee itse asiassa todella nopeasti. Että vaikka mä tunsin sellaisen niin kuin jonkun hennon fomon silloin, kun kolosvauvan kohdalla en päässyt flow-festivaaleille. Sitten mä olin vaan, että no mut hei, niin kuin mä rapautan silmiäni ja on seuraava Flow-festivaali. Ja näin tapahtui. Ja siellä vedin 3 päivää. Niin, et sit,
hyvä niin, sinä.
niin sitten noi niin kuin, mut sen ekan kohdalla kaikki tuntuu sille, että ehkä tämä jatkuu ikuisesti. Ehkä ei koskaan tule enää sitä paluuta sen vauvoiden jälkeen. Kyllä se tulee. Kyllä
eikä tuu. Eikä tuu.
Kyllä tulee. Älkää kuunnelko häntä.
Siis kaikki muuttuu peruuttamattomasti. Kato, kun faijat voi tulla silleen vähän semmoiselle jälkiraiteen sinne niin kuin vanhemmuuteen, niin sit se muutos tavallaan niin kuin sisäistyy niin kuin aika syvästi siinä, että totta, että tämä lapsi siis sitä pitää hoivata ja sitten kodin töihin pitää osallistua ja tämä metatyö on juttu. Ja sitten lopulta silleen, niin kuin, mä muistan kun metatyö käsitte tuli, mä olin silleen, onko tämä joku... Onko tämmöistä työtä? Ja sitten niinku, sit vanhemmuus on koulutettu, että on, ja sä vaan lyöt sen laimin. Niin sitten tavallaan niinku, mulla on nyt semmoinen, niinku, mä alan olla semmoisessa syvässä, niinku, että ei tämä vaan muutu. Että tätä huolehdittavaa vaan riittää, että mun pitää hoitaa sekä ne vaateostokset että sitten tota, niinku, tiskit. Ja sitten kuitenkin joku hoitaa ne mun puolesta tyyppisesti. Että niinku, se on niinku raskasta, niinku isyys.
Okei, eli se menee noin, että äidit putoaa ehkä aluksi syvemmälle sinne kuoppaan, mutta selvästi niinku bounce back sieltä.
Todellakin.
Mutta nämä isät vaan niinku jatkaa tätä syöksykierrettä. joo, no en mä enää pidäkään omaa kohtaluani niin surkeana. No,
mutta mä väitän, että se johtuu siitä, musta niinku miesten semmoinen sosiaalisuut ylläpitävät taidot, niin ne on aika heikot. Että se niinku, et väittäisin, että kun... laittaa 2 miestä sopimaan perhetapaaminen. Se on niinku sketsi. Se on niinku valmis sketsi. Silleen, nois tämmöistä ruokaa, millo, viikonloppuun, ensi vai seuraava, ei kun sitä seuraava. Mimmonen homma, joskus puolilta päivin, pitäisi tuoda jotain.
Olen seurannut niinku näissä yhteistyötä miesten kommunikaatio.
Aika kömpelöä.
Se on tosi kömpelöä, tosi usein puuttuu verbejä, siis silleen, että se kuulostaa tosi tylyltä. Ja sitten vähän uhriutuvalta samaan aikaan.
Ja sit pitää tehdä sitä työtä.
Sitten mä oon silleen, niin kuin, miksi nämä ihmiset, missä emoji, niin kuin, missä iloiset niin kuin kutsuvat sydämet ja sellaista.
Lasagne emoji, ei sellaista ole valitettavasti. Ja sitten mä kysyn, eli mitä te sovitte? No et ehkä jotain ensi viikonloppuna, niin kuin lauantaina vai sunnuntaina, en mä tiedä. Siis päivällä vai illalla, en. No niin kuin, että katsotaan sitten lähempänä. No, niin. Ei, anna minulle nyt se... Tarkka aikataulu, milloin tämä tapahtuu, mutta siis ylipäätään se, jos miehellä on ystäviä, joiden kanssa tehdä tällaisia ruokailusuunnitelmia, mä pidän sitä jo myönteisenä, koska siis se sosiaalinen verkosto on usein niin paljon niin kuin laihempi.
Sepä, ja sitten tässä tulee sellainen asia, mikä sit säteilee kuitenkin minuun, eli jos sillä isällä ei ole sellaisia kavereita, oli naisia tai miehiä, whatever, niin kenen kanssa se on niin kuin about samanikäisiä lapsia, kenen kanssa mennään puistoon, niin sitten se ei välttämättä tule niin, niin helposti poistuttua sieltä kotoa, jolloin minä saisin olla yksin siellä kotona. Koska se on mulle äärimmäisen tärkeää välillä olla yksin himassa, kun taas mulla on niin kuin ziljoona sellaista kaveria, kenen voi laittaa viestiä, että lähdetäänkö puistoon. Ja.
Toi on kyllä siis, musta toi on niinku semmoinen niinku isyyskoulu, että sitten jos se isä, joka lähtee puistoon, niin sitten voi niinku käydä hakea jonkun prenikan jostain. Et kun mä muistan, että mä en niinku tyyliin... Ekan lapsen kanssa lähtenyt kertaakaan puistoon johonkin 2 vuoteen tyyppisesti, ellei joku nainen pyytänyt sinne puistoon sille tullekin, tuu tähän aikaan tohon puistoon ja täällä on näin ja nämä lapset ja näin ja nämä äidit, niin sit mä oon silleen, ok, ei hymiö, ei pistettä.
ei tietenkään, niin, pienin kirjaimin ok.
Joo, niin sit tavallaan niin kuin toi on ollut se mun niin kuin sosiaalisuuden taso, niin sit mä ymmärrän, miksi me riiteltiin myös siitä, että mä en ole ikinä tässä asunnossa yksin. No et niin, koska mä en vaan poistu täältä, mä oon niin kuin loinen.
Tässä suhteessa mä oon ollut onnekas, koska mulla on ollut jotenkin sekä mun lasten isä että mun nykyinen kumppani on ollut sellaisia aika aktiivisia, keksiä jotain, ihme pyöräilemme sinne ja rakennamme majan ja mä oon saanut kyllä hirveän hyvin tuollaista fyysistä tilaa. Kiitos heille siitä.
No hypätään nykyhetkeen tuolta vauvavuosista. Niin millaiset vanhemmuuteen liittyvät asiat nykyään vaikuttaa ystävyyteen? Tämä on vähän vaikea kysymys, mutta okei, otan vielä vähän enemmän niin kuin konkretia, että onko tällä hetkellä teillä väliä, että onko ystävillä lapsia vai ei?
Ei sinänsä, että en mä karsasta mitenkään ystävinä ihmisiä, joilla ei ole lapsia, mutta mä oon huomannut, kun lapset on teini-iässä, niin ne ongelmat alkaa olemaan vähän sellaisia intiimejä sillä tavalla, että kun puhutaan jo niin isojen ihmisten välillä isoistakin haasteista ja kuten tiedämme, niin koska teinien myös yksityisyyttä pitää suojella ja muutenkin kulttuurissamme ei enää niin paljon puhuta niistä isompien lasten ikään kuin ongelmista ja sen ikäisten vanhemmuuden kipukohdista julkisesti, niin se vertaistuen tarve on, mä kuvittelin, että se ei voi olla suurempi kuin silloin vauva-aikana ja se on silti nyt tuplasti sellainen, että siis sitä vaan janoa, että please puhutaan siitä, kun se on vähän niin kuin jakaisi jotain salaisuuksia sillä, että kun se mun lapsi, tämä on nyt esimerkki, mun lapsi ei ole kutsunut mua vaikka kusipääksi, mutta siis alkaa tapahtua sellaisia asioita, joista on vähän sillä, että apua, mitä tämä kaikki on, niin se on aivan ihanaa ja supertärkeää, entistä tärkeämpää saada jakaa niitä, mutta toisaalta se merkitys on vähäisempi, koska ei ole enää mitään, mun pitää ottaa lapset mukaan ja onpa kiva, jos heilläkin on lapsia ja sitten he voivat leikkiä yhdessä tai mitä ikinä, että sitten kun niillä lapsilla on jo aivan omat elämät ja ne pärjää vaikka illan keskenään tai päivän, niin sitten se tavallaan yhtä aikaa kasvaa ja vähenee se merkitys.
Tosi kiinnostavaa. Tässä on Antti.
Tosi kiinnostavaa. Pitäisi varmaan puhua enemmän silleen tunteista ja jostain niin kuin oikeista silleen ihmissuhteisiin liittyvistä asioista, koska mä huomaan, että jos mä tapaan mun ystäviä, oli niin lapsia tai ei, niin se on semmoisia niin kuin silleen niin kuin kun lapset tapaisi toisiaan, niin ne fokusoituu silleen jostain johonkin asiaan, vaikka pelaa sulkapalloa tai pelaa lautapeliä tai käy leffassa ja sitten siinä niin kuin ollaan siellä leffassa eikä puhuta mistään leffa ulkopuolisesta. Se on vähän semmoista monomaanista touhua, että sitten joskus kun mä oon pelannut vaikka 4 tuntia lautapeliä jossain 3 kaverin kanssa ja mä tuun kotiin ja puoliso kysyy, että no mitäs niille kuuli, mä oon silleen, että no se yksi voitti ja se yksi hävisi, sitä ärsytti tosi paljon. Ja sitten se on musta niinku se kuuluminen. Sitten kysyy, että niin, mutta kun se syntyi se lapsi eilen, niin miten se on niinku, miten se homma ja sen puolisesta.
Eli jotkut stereotypiat vaan pitää paikkaa.
Siis toi niin on totta. Vaikka olisi kuinka edistyksellisten miesten kanssa parisuhteessa ja muuta, niin se on aina toi, että niin siis vähän näin Instasta, että ne on eronnut. Ai! On ero, no ei me siitä puhuttu mitään, mutta jostain aivan random asiasta kyllä. Mutta mä toisaalta kadetin tota hirveästi. Välillähän on se, että mä en jaksaisi puhua mitään tästä mun perhe-elämästä. Mä en kestä, jos tällä ihmisellä on taas tää joku suuri kriisi jonkun kanssa. Että mä haluaisin vaan niinku katsoa jotain urheilupeliä, juoda olutta ja olla puhumatta mistään niinku todellisesta. Että puolensa ja puolensa ehkä joku kultainen keskitie olisi optimaalinen.
Mutta toisaalta mä siis puhun kuitenkin siis päivittäin lapsista, koska kun olen eronnut ja sitten on niinku entinen puoliso ja nykyinen puoliso ja entisen puoliso on nykyinen puoliso, niin sitten puhun kyllä kasvatuksesta lapsista ihan valtavasti. Musta tuntuu, että niinku loputtomiin niinku tämmöisessä niinku konklaavissa eri yhteyksissä niinku tavaroit vaihtaessa tai jossain nettichatissa, että kyllä mä siis puhun, mutta kun se on niinku se, kun se on päivittäinen se keskustelu ja musta ylipäätään niin kuin eroaminen on vähän semmoinen, että sit joutuu puhumaan kyllä ihan hirveästi asioita
niin
auki.
Ja aivan siis 100 kertaa enemmän niin kuin ikinä sen koko suhteen aikana
niin
puhuttiin.
Ja sit sen jälkeen kaikki puhutaan vaan, niin sit se on niin kuin se puhuminen riittää mulle. Joo. Sitä on riittävästi. Niin sit mä ehkä niin kuin haenkin oikein silleen, että nyt jotain muuta kuin lapsipuhetta.
Mutta mun mielestä oikein on niin kuin hyvä, ymmärrän, että tunnistaa vähän sellaiset tarpeet, että mitä sä haluat sieltä ystävyydeltä. Ja onhan silleen, että eihän tämä ole mustavalkoinen asia. Että nyt mulla on niin kuin ihan yhtä lailla sellaisia, että on ystäviä, joilla on lapsia, mutta me ei koskaan puhuta niistä lapsista. Tai sitten on niitä ystäviä, keiden kanssa puhutaan ihan tosi tosi paljon vaikka kasvatuksesta ja lapsista. Ja silleen, että kun niitä niin kuin on paljon, niin sitten voi joidenkin kanssa fokusoitua vähän enemmän johonkin juttuun. Että, mutta enää sille jos niin kuin samalla tavalla niin kuin missään tapauksessa niin kuin mitenkään toivoa, että mulla pitäisi olla just samaikäisiä niin kuin lapsia muiden ystävieni kanssa.
Ja, mutta mä väitän, että miehillä on myös silleen helpompaa, että niin kuin, kun on semmoinen juttu, että niin kuin leikkipuistossa pystyy puhumaan vaikka mistä. Siellä pystyy puhumaan ihan mistä vaan. Se on, niin kuin, se on niin kuin rippituoli, se on niin kuin terapiahuone. Ulkona, kaikki voi kuulla. Niin se on niinku paikka, missä voi niinku randomillekin kertoa, että on nyt ollut vähän raskasta. Joo. Niin ehkä silleen, niinku, musta tuntuu, että aina niinku, jos tulee tommonen hetki kerran kuussa, niinku, että joku random ihmisen kanssa puhuu jotain tosi yksityistä ja intiimiä, niin sitten tulee vaan semmoinen hannuhan, jolla että eihän tässä elämässä mitään, kun pystyy niinku, vaikean asiankin vaan lurauttaa jossain leikkipuistossa hiekkaleikkien ohessa. Niin sitten ehkä kun mun sosiaalisuuden tarve silleen lapsiasioissa ei ole hirveän suuri. Ja mä huomaan, että niinku perheen myötä, mä oon aina ajatellut, että mä oon aika ekstrovertti, niin perheen myötä mä huomaan, että tavallaan se on kyllä semmoinen, että sinne mä sijoitan aika paljon sitä ekstroverttipääomaa. Ja sit mä tuun ulos asunnosta, mä oon silleen, että ei ole hirveästi puhumisen tarveita. Ja sit kun on, niin sit tommoset asiat hoitaa.
Milloin Soviks te, että silloin kun näette ystävien kanssa, niin soviks te, että onko lapsia mukana vai ei?
Joo, kyllä me oikeastaan, mä kun olen vuoroviikkovanhempi, niin aika usein sit, kun joku ehdottaa jotain tai kysyy jotain, mä sanon, että mulla on silloin lapset tai mulla ei ole lapsia. Ja sitten meillä on vaikka jotain porukoita, jotka kokoontuu. Ja itse asiassa siinäkin näki tämän ystävyyssuhteiden kehittymisen, että oli jotain vaikka puolivuosittaisia viikonloppuretkiä, jolla aluksi oli kaikki lapset mukana ja niitä oli joku 15 kappaletta jossain vaiheessa. Ja sitten kun ne alkoi vähän niin kuin putoon siitä sillä, että no Pekka, nimi muutettu, ei suostu enää ikään kuin lähteen tänne. Joo, ei kyllä tämä ja tämäkään. Ja sitten se väki alkoi vähenee ja sitten me oltiin silleen, että itse asiassa unohdetaan jatkossa nämä lapset tästä kokonaan. Ja että jo ylitettiin joku semmoinen kynnys, että tämä vaihe meni ja nyt se on all about tämä aikuisten ystävyys. Niin jotenkin niin se kehittyy.
Joo, mä oon vielä siinä vaiheessa, varsinkin kun nuori on 2-vuotias, mä oon 2, 5 ja 8, mun mielestä se aina kommunikoidaan hyvinkin selkeästi, että joo, tuleeko lapsia vai se ei. Ja sitten ihmiset pystyy säätelemään sen sillä perusteella. Sitten mä sanon, että okei, mun esikoinen ei suostu tulemaan. No sitten moni ei ota vaikka sitä omaa sen niin ikästä just mukaan ollenkaan, koska sille ei ole sit seuraa ja tälleen. Että mä jotenkin pidän sitä kohteliaana, että joskus on niin kuin käynyt silleen, että on kutsunut ihmisiä tai vaikka pitänyt jonkun tyttöjällä ja joku on tuonut niin oman puolisonsa mukaan. Mä oon ollut pöyristynyt.
No okei, okay, joo, ei noin saa tehdä kysymättä.
Niin se on musta, niin kuin, että jos joku toisi oman lapsen, niin siitä mä en pöyristys, mutta jos toisi puolison, niin siitä mä olisin silleen. Niin
mutta kyllä se vähän on se lapsikin niin kuin sitä orientaatioa muuttaa, että jos mä oon menossa kahvilaan jonkun kanssa ja sitten hän sanoi jossain vaiheessa, että joudun ottamaan jonkun lapsen mukaan. Sitten mä ajattelen, no ei me sitten puhuta niin kuin niin, koska analyseksistä ne, juurikaan.
Niin, yleensä aina, joka on meidän number one kesken.
Niin, analyseksi lauseet jää kesken. Se niin on se ärsyttävin puoli.
Niin, sekin, että sitten tietää jo, että okei, ei me tulla pystyä mihinkään keskusteluun, koska toinen meistä häsää koko ajan sen.
Että sitten olisi oikeastaan parempi olla sitten leikkipuistossa vaan, eikä siellä kahvilassa ollenkaan. Mutta kyllä mun mielestä se on myös tarpeellista kommunikoida. Ja mulle läheisimmät ystävät on sellaisia, että mä haluan nähdä niitä, että jos niin mun läheisimmillä ystävillä on lapsia, niin haluan nähdä niitä sekä lasten kanssa että ilman. Et jos on niin kuin pitkään mennyt silleen, että mennään vaan leikkipuistossa, niin sit mulla tulee sellainen olo, että jotenkin jotain puuttuu siitä ystävyyssuhteesta.
Ja mulla taas on kääntynyt tämä niin, että kun ystävillä alkaa olla teinikäisiä, jopa täysi-ikäistyviä lapsia, niin se on sitten taas harmi, että ne ei oikeastaan ole enää koskaan mukana, koska siinä missaa aika ison osan sen sun parhaan tai läheisen ystävän elämästä sillä, että mä en ole nähnyt vaikka sanotaan helmiä pitkään aikaan, että mitä, että kyllä me kysellään aina lasten kuulumisen, mutta se, että ei enää niin kuin silleen usein näe sitä lasta, niin sekin on musta vähän harmillista, että haluaisi niin kuin jatkaa sitä heidän elämänsä seuraamista.
Niin, totta.
Samalla
totta
lailla kuin pikkulapsena.
Mun mielestä on ihana nähdä ystävien lapsia.
Niin, sitten on sellainen, että sä et nyt muista tätä, mutta sä oot ollut mun sylissä niin kuin 5 vuotta putkeen joskus 10 vuotta sitten. Niin
totta,
se yhteys kyllä katkee vähän, eikä se ystävän lapsi sitä kaipaa, mutta minä kyllä kaipaan.
Niin. Toi on niin kuin vaatimus, joka on varmaan tullut sille, että en mä muista niin kuin omasta lapsuudesta, että olisi niin kuin silleen niin kuin vanhemmin liikaa ystäviä, jotka olisi pörrännyt siinä no pitämässä sylissä. Et mun mielestä tommonen, niin kuin, toi kuulostaa vähän silleen niin kuin kevyeltä chosen familyltä, että on silleen niin kuin, että minä olen seurannut sinun kasvua sit tuolla niin kuin somesta ja niin kuin sylistä ja sitten somesta niin kuin 17 vuotta, että sinä olet minulle tärkeä. Niin ton tyyppiset aikuisethan on ehkä vähän semmoinen uusi ja kaupunkilainen ilmiö, että voidaan seuraa noin intensiivisesti, että kyllä mä mietin, että kun mulla asuu kavereita vaikka niin kuin Lahdessa tai Hämeenlinnassa, niin en mä näe niitä niin kuin lapsia silleen niin säännöllisesti. Ja on kiva nähdä niin kuin silleen vaikka kerran vuoteen, kerran puoleen vuoteen ja sitten päivittää, mutta ei ole just tuommoista, että voi kun sinä aina olit mun sylissä.
Joo, ei todella.
Vaan että on silleen, että viime vuonna kun nähtiin, niin sä olet näin pieni ja nyt sä oot noin iso ja mites menee koulussa. Että sitten on semmoiset
niin,
jäykemmät sukujuhlakeskustelut aina.
Jep. Se on totta.
Että on ja musta jännää.
Se on totta.
Tuommoinen oleminen.
Ja sit mulle jotenkin se, että kun on jotkut omien ystävien lapset vaikka niinku tykkää musta tai yksikin semmoinen 3-vuotias niinku, tuli leikkipuistolle, että Julia, sitten mä olin aivan se, että oh my lord, hän muisti mun nimen,
joo,
koska mun lapset ei todellakaan muista mun parhaimpia ystävien nimiä.
Ei, munkin kysyy tyyli omien kummiensa nimiä välillä silleen, kukaan se, jolla on se pinkki tukka.
Se on sen ja sen äiti.
Mitä selität? Joo.
Nimenomaan, ei, ne, ei se, se ei ole tärkeät informaatiota, se, se ei jää mieleen.
Vaikka pitäisi kovasti siis siitä ihmisestä niin, vaikka, mutta se nimi on ilmeisesti täysin epäolennainen.
Joo, ei sellaista. No mitä sitten, jos niinku on sellaisia ystäviä, jotka ovat niinku olleet tosi tärkeitä, mutta joille on niinku vaikka vanhemmuustyyli on tosi erilainen. Mitä sitten?
Musta se on vähän hankalaa. Mä en ole mikään sellainen rento ihminen, joka on silleen, että no kaikki kukat saavat kukkia. Tai siis olen tietenkin, että mulla on yhä hyvä suhde näihin ystäviin, joilla on erilainen vanhemmuustyyli, mutta kyllä mä esimerkiksi mun puolison kanssa päivittelen välillä, että miten voi olla, että niistä vaikka tämä asia on ok, tai mä oon ollut vähän sellainen todella ärsyttävä kiintymysvanhempi tyyppinen ihminen, jonka mielestä perhepeti on paras ja imetys rules, niin sitten kun mulla on ollut ystäviä, jotka on silleen, mä en halua imettää päivääkään ja mä ehdottomasti lapsi aina alusta asti omaan huoneeseensa, niin mähän on siis sisäisesti sillä, että tämä on musta aivan kauheaa ja niin kuin... Ei kun se just, että
sisäisesti.
Ei voi sanoa sitä ja myös ajattelee koko ajan, että en halua tuomita, en halua näin, mutta sitten kuitenkin vähän tuomitsee, niin kyllähän se luo tiettyä sellaista, että musta on kivampi olla vanhemman kanssa, joka allekirjoittaa sen sun tyyliä, ja te voitte olla silleen, niin just tää on niin.
Niin on, koska siis kyllä.
Että on siinä vähän hankalaa.
Ja mulla usein tulee sellainen olo, että mä oon niinku ikään kuin se kaikista rennoin tyyppi, siis niin, silleen pahassa. Että,
rento pahassa.
Niin, ei silleen niin hyvästä kuin pahasta, vaan
pahassa.
Vain pahassa. Koska mulla on aina sellainen olo, että mä oon vähän niinku huonompi, että mun pitäisi olla niinku... Vitsi, noin on tämmöinen hieno jämäkkyys ja sitten noin askartelee tolleen tollaisia joulujuttuja, mutta mä oon unohdanut, niin kuin en ole tehnyt tota. Ja, et mä, mulla kaikki menee jotenkin niin vasemmalla kädellä, niin monet asiat. Niin sitten mulla tulee, että mä katsoin jotenkin, jos joku on niin kuin tosi sellee, niin kuin tol tavalla omistautunut, niin kysehän ei ole hänestä tippaakaan, vaan kyse on minusta.
Mm.
Että mun piti, mä tein niin kuin, vähän niin kuin rauhan mun isosiskon kanssa siinä, kun hän on esimerkiksi tämmöinen, että ne järjestää vaikka sellaiset niin kuin mielettömän ihanat synttärit, jossa on aina niin kuin askarreltu Pinterestit, kaikki niin kuin teemajuttuja. Niin aluksi mä olin jotenkin aivan kauhuissani, että mä en pysty tähän, mä en niin kuin ole yhtään tällainen. Ja sitten kun mä ymmärsin sen, niin nykyään mä pystyn olemaan silleen, että mä vaan nautin niistä synttäreistä ja on niin. Se, että onpa ihanan näköistä. Mutta kaikkeen tämä ei päde. Että joskus niin kuin jos joku on niin kuin vaikka tosi tosi tiukka lapsiansa kohtaan, niin sitten se on musta tietenkin raskasta katseltavaakin.
Niin on. Ja välillähän se joku asia, mitä joku tekee, on tietenkin aivan lain puitteissa. Esimerkiksi lähdetään nyt siitä, mutta jotain sellaista, mitä niin kuin ihan fundamentaalisesti tuntuu sulle, että tämä ei ole yhtään hyväksi lapselle. Tämä kuulostaa vähän oudolta.
Niin kuulostaa.
Mä tarkoitan siis, että annetaan vaikka 1-vuotiaalle joku pädi, jota se saa käyttää ihan rajattomasti. Tämä on nyt hypoteettinen esimerkki, mutta jotain niin kuin, että mulle tulee sellainen, vähän sellainen kauhu, että on lapsen aivot sulaa tai jotain, niin se on musta inhottava ristiriita, jossa on sun ihana ystävä, jolle se on se joku omasta mielestä ihan ok juttu.
Ja mä oon sitten taas se tyyppi, jolle on sanottu silleen, että no mä en kyllä, että mun lapsi ei kyllä syö purkkiruokaa, että en mä itsekään syö eineksiä.
Ai, sanooko joku tällaista suoraan toiselle?
Ja sitten silloin just esikoisia aikoihin ja sitten silloin on ollut vaan silleen, että minun lapseni elää pikkukalastajasta.
Mutta niin kuin sitten...
Mä ikävän pikkukalasta.
Sitten kohtalo voi ohjata teet eri virroille.
Niin ja niinhän sitten ohjaskin. Niinhän se ohjaskin.
Että niin kuin mä huomaan, että niin kuin mä halusin, että mä saan keskitiellä. Mä en tiedä. Varmaan mä oon vähän liian lepsu vanhempi. Niin kuin, mutta että mun mielestä... Rentous, niin siitä on, sitä on hauska paheksua, mutta se ei niin kuin kuormita mun mielestä, jos on tilanteessa, missä toinen on vähän liian lepsu.
Mm.
Ota toi pädi, voit syödä karkkia vielä 750 kerran, koska musta vanhemmat on ihan sairaan kunnollisia nykyään. Kaikki on todella niin, tunnollisia on. Ja tosi niin kuin ylin nappi kiinni. Mäkin voisin laittaa nyt ylimmän napin kiinni. Aina on niin kuin sille, että väsyttää ja sitten on silleen, että voi vitsi, mutta mulla on ylin nappi kiinni ja mä pystyn tähän kaikkeen. Niin mun mielestä niin kuin... Raskasta on katsoa, kun joku vaan supersuorittaa koko ajan. Se saa mut jotenkin niin kuin kuolemaan sisältä pikkasen aina. Kun näkee, että joku on silleen, että kello on nyt 8:30 illalla. Meidän on laittava lapsi nukkumaan tai kohta se räjähtää tuolla käsiin. Tai sitten on silleen, että nyt ruuaksi pitää olla tämän verran tätä ja tämän verran tätä ja nyt ei tuota. Ja, koska se lapsi muuten herää yöllä, koska hän ei ole syönyt tukevasti juuri iltapuuran. Että semmoinen, joka käsittelee sitä lasta kuin aikapommia, niin ne saa niinku mut kuormittumaan. Mutta sitten jos niinku on semmoisia niinku, sekoilevia ja sohvaan piirtäviä lapsia, niin mun mielestä ne on ihan ok. Että sitä on niinku hauska seurata. Niinku eläintarha on hauska.
That would be me.
Niin, että niinku, se on niinku hauska mennä silleen, että siitä korkeasaarikin maksaa sen kympiä ja sitten niinku, se näkee kaikenlaista.
Enemmän
niin,
nykyään.
Niin sitten niinku mun mielestä niinku, sitä on hauska paheksua, mutta ei mun mielestä, nykylapset on niin kontrolloitu. Musta on kiva, että niillä on jotain vapauksia. Ja ne on niinku, vaikka esimerkiksi lapsia, koska lapsuuteen kuuluu mun mielestä sekoilu ja sotkeminen. Ja sit nois on mun mielestä, niinku,
että nois on, niinku, taustallahan nois on mun mielestä tietyt arvot. Mm-hmm. Ja let's face it, kyllä mä oon mieluiten, niinku, että mun niinku, läheisimmät ystävät on sellaiset, että mulla niinku, me jaetaan arvot. Koska mm-hmm. silloin on paljon rennompaa olla. Ei tule sellaisia niinku, arvokonflikteja koko ajan. Mm-hmm. Vaan sit voi silleen jotenkin, että et meillä on sellainen niinku, jotenkin yhteinen moodi, joka me jaetaan. Ja sitten on jotain pikku detskujuttuja. Ja sit mulle on tosi tärkeää se, että niinku mun puoliso aina nauraa, että kun
naiset on aina kaikesta samaa mieltä.
Että taas, sä menet sinne olemaan samaa mieltä ihmisten kanssa. Sitten mä olen, että niin menen. Ja se on mulle super tärkeää. Mä haluan, että ihmiset sille, että kyllä Julia, juuri näin se on. Niin mulle tulee sitten semmoinen validoitu olo.
Inhimillinen tarve. Mutta mä palaan tuohon, että mä oon kyllä teidän kanssa aivan, no en aivan, mutta eri mieltä siitä, että sellainen liikarentous vanhemmuus ei mukaan kuormittaisi. Tai että jos ollaan yhdessä näin ja on se joku vanhempi, joka ei niin kuin millään tavalla.
No joo.
Niin
joo.
Mä ainakin kuormitun siitä meihemistä niin paljon, että sit mä oon vähän, että eikö toi voisi please sanoa. Sitten mähän välillä myös alan ojentaa muiden lapsia. En siis millään, että istu siihen ja lue virsiä. Mutta jotenkin, että hei, että olisiko, että jos sä et löisi sitä kattilaa niin kuin vaikka tähän.
Joo. Okei. On. Joo. Muistan kerrankin yhdet tutut oli meillä ja sitten lapset alkoi siis niinku tuhota meidän astioita.
Niin, siis jotain tällaista.
Ja sitten mä vaan silleen niinku katon sitä versiota, että ja sitten vaan pitää vaan jatkaa silleen niin hymyillä ja olla se, että nyt vaan rennosti tässä, eipä siinä.
Ai, kun mä oon silleen, että kaikki tunteet sallitaan ja mä oon silleen, että et saa tehdä tota. Mä oon niinku valmis huutaa myös kaverin lapsille, että mä oon niinku se niin ikävä aikuinen.
Mutta ikämiehinen itsevarmuus
ja
mä en.
Ja myös silleen niinku läheisimpien kavereiden lapsille.
Joo, se on
niin
ihan eri.
Tosi helppo. Joo. Ihan super helppo sanoa ihan mitä tahansa. Ja sit tietää, että sen vanhemmat, eli ne mun ystävät ovat kiitollisia siitä.
Niinpä.
Että mähän on aina silleen, jos mun sisko ojentaa mun lapsi, mä vaan, että kiitoksia. Että ei mua niinku, se on sitä niinku parhaimmillaan sitä koko kylä kasvattaa. Koska sehän on vaivalloista se ojentaminen. Mm. Niin se, että joku muu ottaa sitä välillä, niin sehän on ihanaa.
Se on fine. Mut on se totta, että myös se kireä suoritusvanhemmuus on tosi silleen, että please anna sen. Että tästä tulee paljon enemmän stressiä, että sä koko ajan niinku kontrolloit tätä tilannetta. Plus mulla on ainakin, vaikka mäkin olen tykännyt rutiineista, että joo, musta sen lapsen piti nukkua päiväunet suunnilleen silloin. Mutta nyt kun, tai siis on paljon ihmisiä, jotka vaikka niin kun rakentaa sen koko elämän jotenkin niin tiukasti sen vaikka vuorokausirytmin ympärille. Nyt joku varmasti sanoo, että no kun sä et nyt ymmärrä, että sitten, ja niin varmaan onkin, mutta usein mulle tulee vähän se olo, että kun joku on, että ei me voida arki-iltaisin tulla koskaan kylään, koska tämän lapsen pitää olla nukkumassa 7:00. Ja sitten mä että eikö tosiaan niin kuin vaikka yhtenä iltana, mutta onko tämä nyt just se henkilö, joka sanoo sulle, että eikö nyt yhtenä iltana voi jäädä
mun
sinne pariin?
Mun mielestä riippuu, jos on ihan niin kuin mitä pienempi lapsi, niin sitten vaikka, tai varsinkin jos on esikoisvauveli, niin sitten se on eri game kuin.
Että niin, mutta jotkut on tyyliin 3-vuotiaankaan näin.
Niin sitten.
Että niin kuin, et ei pysty, mikään jousto ei siinä, niin silloin niin kuin vie ilon itseltään ja musta myös ei se välttämättä sille lapselle.
Mutta rutiinit on tärkeät niin lapsille kuin aikuisille. Et kyllä jokin aikuinen voi jäädä koukkuun siihen, että kaikki tapahtuu samalla. Että on sellaisia ihmisiä, jotka niinku, ei nyt ole laitostuneita tai luostariutuneita, niin, mutta niinku silti tavallaan elää tiettyä rytmiä. Sehän on monelle ihmiselle niinku helpotus. Et niinku, kyllä mäkin huomaan, että sen, mulla on sellainen tietty, että mä rakastan sitä, että mä oon kotona, enkä vaikka matkoilla. Matkoilla mä oon aina ihan stressissä, että, sille, että mistä mä saan vettä, mistä mä saan ruokaa, kuka toi ihminen on ja mitä tapahtuu. Mutta sitten kun mä oon kotona, niin mä oon vaan silleen, että ihanaa, täällä on ruokaa kaapissa ehkä ja niin kuin, tuolla on vesilasit. Ja sit tavallaan se on se mun rutiini. Mutta jotkut vie sen äärimmille, että sit on kalenteroitu jokainen tunti päässä. Ei kalenterissa, että nyt on se ruoka ja nyt on se nukkumamenoaika ja se tuo turvaa. Mä ymmärrän, ihminen tarvii turvaa näinä levottomina aikoina.
Joo, niin ja mun vauvavuoden sen ahdistuksen ainoa helpotus oli just se, että mä katsoin tyyliin sekuntikellosta 12:00, mä syötän sen pikkukalastajan. tuotemerkki mainittu. En mä edes muista, oliko sen nimi. Kello 12.20 hän menee päiväunille. Että kunnioittakaa me sitä, että jollekin se on se niin kuin mielenterveyden ylläpitäjä. Se
kyllä.
Tiukka rutiini, mutta voi se rasittaa ystävyyssuhdetta.
Niin, no siis sepä. Mä pyysin kirjailija Erkka Mykkäseltä vierailija kommentin, koska hän kirjoittaa uudessa kirjassaan sellainen mies siitä, että millaista on, kun on lapset on sinkku, mutta on tarkoituksella halunnut lapsia elämäänsä.
Joo, no mä ajattelen kai vähän silleen, että kun ystävä kertoo, että niin kuin ilouutisin, että nyt on tulossa lapsi, niin mä jotenkin yritän lähteä siitä, että se eka ajatus on se, että no niin, nyt ystävyys muuttuu. Eikä se, että voi ei, toivottavasti ystävyys ei muutu. Musta jotenkin jännällä tavalla niin kuin jotenkin kivaa oikeastaan lähteä siitä, että no niin, nyt en voi enää olettaa, että se ystävyys jatkuu samanlaisena. Koska se jotenkin poistaa painetta siltä asialta. Mä en jotenkin samaistu tai pidä niin kuin semmoisesta aina sinkkujen suhtautumisesta, että voi ei, nyt toivottavasti nyt mikään ei muutu, kun sanoo tuo lapsi, että tämä muuttuu, kaikki muuttuu, lähde siitä, että kaikki muuttuu. Ja kivaa, jos sitten se ystävyys säilyy ja pysyy niin kuin uudella tavalla mukavana ja tärkeänä ja kivana sitten, kun siinä on mukana niin kuin lapsi. Niin ja sitten toi, miten on nähnyt vaivaa, että on nykyään ystävä myös niille lapsille, niin ehkä lapsiin pätee saman kuin kaikkiin ihmisiin, että ensinnäkään ei voi tietää, että minä en voi tietää, pidänkö minä siitä ihmisestä. Olen huomannut, että oikeastaan aina pidän. Ehkä johtuu siitä, että nämä on mun ystävien lapsia ja mä pidän niistä ystävistä. Minusta on aina kiva tutustua uusiin lapsiin. Mutta sillä jotenkin, että se on aina uusi ihmissuhde ja omanlaisensa. Mutta jos jotain vaivaa voi nähdä, niin ehkä yksi, mikä tulee mieleen, on se, että on joskus ainakin ikään kuin ehdottanut sellaista, että olisi kiva, että olisi joku niin kuin struktuuri suhteessa siihen lapseen. Se tarkoittaa sitä, että ehdottaa vaikka vanhemmille, että voisiko vaikka torstai-iltaisin olla sellainen, että mä joka torstai-ilta kerta kaikkiaan vahden sitä lasta, joten vanhemmat miettinytkin treffi-iltaan tai jotain tämmöistä. Se on musta ollut kiva. Siis saada, ennen kaikkea mulle itselleni on ollut kiva. Kiva juttu ja tuntuu, että merkityksellinen olo ja sen niin kuin myös huomaa, että alkaa tulla syvempi suhtautuminen suhde siihen lapseen, kun sitä niin kuin säännöllisesti näkee. Ja sitten sen mä oon myös huomannut, että ei välttämättä aina ole niin kuin vanhemmille siis niin helppoa järjestää. Et on jotenkin tehnyt sellaisen havainnon, että joskus se voi olla niin kuin jopa raskaampaa järjestää vanhemmille aluksi, koska se semmoisen struktuurin luominen vaatii heiltä tavallaan enemmän säätöä kuin sen arjen pyörittäminen sellaisenaan. Mutta ehkä sitten, jos siitä tekee struktuurin, että joku asia toistuu viikoittain tai vaikka kahden viikon välein, niin sitten se tietenkin muuttuu helpommaksi.
Mitä ajatuksia herra Erkan kommentista?
No hän asettaa riman aika korkealle, koska harvalla ihmisellä on ystävä, joka ehdottaa vapaaehtoisesti, että voisiko hän vaikka kerran viikossa tarjota tällaisen mahdollisuuden ja olla niin kuin luksusta, mutta joo, musta tuntuu, että mä oon suhtautunut lapsettomiin ystäviin vähän väärällä tavalla, sit kun on tullut itse vanhemmaksi, että mä oon kuvitellut silloin, että mun pitää jotenkin säästää heitä näiltä mun lapsilta. Niin ei ainoastaan niin, että sun ei tarvitse hoitaa tätä lasta, mutta myöskin, että sä et varmaan halua oikein nähdä tätä lasta. Että minun on pakko irroittautua täältä kotoa, että osoitan, että pystyn ylläpitämään tätä ystävyyttä ilman sitä lastakin, vaikka itse asiassa haluaisi varmaan siinä aluksi tavata mieluummin sen lapsen kanssa ja just vähän esitellä ja niin kuin innoissaan niin kuin olla siinä, että
Joo. Yksi asia, mitä mä kadun mun esikoisen kohdalla on se, että kun yksi semmoinen mun ystävä tarjoutuu, että hän voisi sitten aina välillä olla sen vauvan kanssa. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että se on liian raskasta hänelle.
Joo, just.
Niin mä en suostunut siihen.
En mäkään.
Nyt mä ajattelin, että what the fuck. Et
mä ehkä kerran vuodessa oon pystynyt.
Että miksi mä en antanut sitä sille? Se olisi niin kuin, että nykyään mä ajattelin silleen, että jos joku, kuka tahansa kadun juoppo.
Silleen,
että voinko pitää lastasi hetken, sille olisi mä vaan, että ota hänet. Joo. Välittömästi vie hänet pois. Niin kuin, miksi mä jotenkin omin sitä silloin? Ja musta se on niin kuin maailman ihanin ele, jos joku haluaa olla mun lapsen kanssa tai pitää mun vauvaa syyllistä jotain.
Niin, on vinkki niin kaikille.
Mutta onko se sitten se, että kun se lapsi on niin silleen niin kuin omalaatuinen ja niin kuin vaatii tietyn manuaalin sille, että näin mun lapsen kanssa asioidaan, niin sitten pelottaa, että ne ihmiset ei osaa lukea sitä manuaalia, tai sitten ne ei tottele sitä manuaalia sille, että niin. Et ne antaa sen ruoan väärän aikaan ja nukuttaa, ja sitten ne tiputtaa sen
ja
lapsen
päälle. Ja sitten myös niin, mitä on pahin, sekin vielä. Onhan se pahin voi olla niin oikeasti tosi paha, mutta siis niin normaalitilanteissa, niin sitten se vähän itkee, niin. Että who cares, mutta hei.
Niin, musta tuli mieleen, että mun niinku, lapsettomat kaverit teki silleen esikoisin kohdalla. Ne antoi sen kalenterin, että kerran kuussa ne hoitaa sitä lasta. Ja siellä oli sen hoitajan nimi, niinku, että kuka kavereista se hoitaa siinä kuussa. Ja sitten ne oli silleen, että te lähette nyt ulos täältä asunnosta. Ja sitten niinku, vähän niinku, kaappas sen niinku, vauvan.
Tuommoinen kuin olisi ollut, niin mun elämä olisi aivan toisenlaista.
Te yltäkylläisyyden kuplassa. Mä olisin varmaan vielä naimisissa, kun mullakin olisi tuollainen. Ei, se ei oikeasti johdu siitä.
Ei se sitä taannu. Ei se sitä taannu. Mutta niinku siis niinku musta meillä ei vaan ehkä ole mallia semmoiselle niinku ystäville, jotka hoitaa myös lapsia.
Mutta pitäisi olla.
No en mä nyt sanoisi, että mun lapsettomien ystävien pitää vielä lapsenvahdiksi. Niin voi olla omat huolensa.
En tarkoita sitä, mutta vaan enemmänkin, että jos se mun lapseton ystävä tarjoutuu ja haluaa, niin sitten niin. Pitäisi olla. En mä nyt ikinä muutuisi mielenkään soitella mun lapsettomille ystäville.
Koska jos haluat olla osa ystävyyttä, niin sitten sinun pitää hoitaa minun lasta.
Ei tietenkään. Sehän on hoivatyötä myöskin. Mutta toi, että tollaista voisi olla tollaista crossoveri vähän enemmän. Mä haluaisin kysyä vielä sellaista, että miltä mä olen niinku, miltä tavalla ylläpidätte sitä ystävyyttä? Onko vinkkejä niin kuin ystävyyden ylläpitämiseen sen jälkeen, kun on lapsia? Oli ne lapsettomia tai ei?
No mä voin kertoa miehen näkökulman tähän, että musta niin kuin pitää ottaa yhteyttä. Se ongelma on se, että ihminen on niin kuin todella laiska. Mm-hmm. Et musta mulla on moni niin kuin, mies, isä, kavereita, jotka kun ne saa vaikka toisen lapsen tai se perheeseen tulee toinen lapsi, niin sitten he niin kuin kuormittuu ihan totaalisesti. Sitten se puhe on vaan semmoista, että mä en jaksa tätä ja sitten ei vastaa viesteihin. Niin kuin mä nyt mietin, että en mäkään vastaa viesteihin, anteeksi kaikki. Mutta että he ei vastaa viesteihin, on vaikea sopia, on vaikea nähdä ja sitten on semmoinen, että niin kuin pitää oikein nyhtää ihminen pois sieltä asunnosta. Niin mun mielestä semmoinen, että löytäisi sisältänsä voiman, että minä vastaan ok nähään siihen viestiin, joka tulee ja ehkä jopa kysyy, miten menee. Mulla on yksi ystävä, joka kysyy, kahden lapsen isä, joka kysyy mut säännöllisväliöin, miten menee Antti? Kysymysmerkki.
Ihana.
Ei hymiötä, nolla hymiötä.
Ja sit, kun silti? Nimi oli.
Ei ollut ryhmässä päämme.
Ei ollut, tulee ihan mulle WhatsAppissa ja tuotemerkki mainittu ja sitten se tulee suoraan mulle. Ja sitten mä jätän vastaamat siihen joskus sinä päivänä, mutta seuraavan päivän vastaan, niin mä yritän vastata enemmän kuin virkkeellä. Mä oon iso aikuinen, mä pystyn siihen. Ja mä yritän lisää sinne tunteen, se on vaikea, että sitä mä aina teen. Mä en sä kerro, mitä tapahtuu.
Ystävyyden ylläpitämistä.
Kyllä, niin löytäis semmoisen voimen, siellä on niin pieniä juttuja. Että lähetä viesti, ajattele kaveria. Ja sitten tee se. Ja sitten monesti mulla on semmoinen olo, että mä häiritsen kaikki ihmisiä, niin kuin mulla on ollut semmoinen lapsettomana ja varsinkin nyt lapsellisena. Musta tuntuu, että mä häiritsen sua. Jos mä häiritän sulle viestin, niin se on jotenkin niin kuin, että sulla on kaikki sun metatyöt ja puolisot ja ekspuolisot ja lapset ja kaikki tulee siihen väliin. Ja sitten jos mä kysyn vielä, että olisiko sulla aikaa nähdä, niin sitten se on semmoinen niin kuin viimeinen niin kuin tikku, joka katkaisee sen kamelin selän. Niin,
sun katse porautuu vähän mun sieluun, koska mä oon tosi huono yhteydenpitäjä, vaikka se vaatisi just ton, ja tähän liittyy se, että mulla on ystäviä myös paljon just vaikka siellä Turussa tai muualla päin Suomea tai maailmaa. Ja mä oon vähän semmoinen, niin kuin, vaikka mä myös annan itselleni armoa, että kuusenkinen uusperhe ja erittäin pirstaloitunut ja hektinen työelämä ja kaikki, sehän on sellainen paletti, että mulla on ainakin resurssit usein aika vähissä, että sitten mä illalla alan vielä hoitaa näitä ystävyyssuhteita ja niin kuin, että mä pidän yhteyttä niihin ihmisiin, jotkakaan ei voi laittaa, että mennäänkö tänään aftereille johonkin tai näitä niin kuin maantieteellisesti, logistisesti helppoja ystäviä. Ja mä sain tuntea, että jopa nahoissani, kun mun ystäväni laittoi mulle taannoin viestin pitkän viestin, ei ainoastaan miten menee Antti tai Laura, vaan että tiedän, että tämä viesti on sinusta vähän vaikea, koska vihaat konflikteja, mikä on totta. Mä en ole tottunut siihen, että ystävyyssuhteessa puhutaan mistään suoraan ikinä, vaan ne vaan viedään hautaan ne jotkut tietyt katkeruudet. Mutta haluaisin kertoa, että mulla on sellainen olo, että mä joudun koko ajan ehdottamaan jotain näkemisiä ja sä et silti koskaan löydä oikein aikaa ja että sinun tuntuu vähän siltä, että sun mielestä aika on ajanut ystävyytemme ohi ja se oli sellainen pitkä tilitys. Mä oon ihan silleen, herra Jumala, joku ystävä ilmaisee jotain tunteitaan ja vähän negatiivisia tunteita ja mä en tiedä, miten. Sitten siinä tulee vähän semmoinen puolustusreaktio tietenkin ekaksi vähän, että no sinä et nyt vaan voi tietää, millaista tämä on, kun on nämä 4 lasta. Sinulla on vain 1 lapsi, elämäsi on hyvin väliä ja jotenkin. Mutta sitten mä olin tosi kiitollinen, että hän lähetti ton viestin ja mä tajusin, että joo, ihan totta, että ei nämä ystävyydetkään mene nyt ihan vaan silleen, että ei nyt, en mä tiedä, voiko vaatia keltään mitään, mutta saa esittää tällaisia toiveita esimerkiksi, että niin kuin haluaisin sinun kanssasi nähdä ja tehdä. Ja tämä oli mulle, sitten mä kirjoitin, että joo, olet oikeassa, että olen aivan kauhuissani, että joku kertoo minulle suoraan jotain tunteita, mutta kiitos, että lähetit tämän. Ja se herätti mua sillä kokonaisvaltaisemminkin miettimään, että kyllä sille, vaikka mä nyt sinänsä haluan, että ystävyydet on joku yksi uusi osa jotain to-do-lista, että on tämä parisuhteen laatuaika ja ystävyyden laatuaika ja perhe, mutta kyllähän se on ja sitten kun sille omistaa enemmän aikaa ja vaivaa, koska se vaiva voi olla tosiaan se, ettei laita vain sitä OK-välimerkit pois viestiä, niin kyllähän se on ihan sen arvoista.
On.
Mä aloin hyvitellä tätä. Mä kutsuin hänet viime viikonlopuksi mun mökilleni ja laitoin hänelle ruokaa.
No
ja,
niin.
Sitten me oltiin oikein silleen, ne oli vähän niin kuin sellaiset ystävyystreffit ja sellaiset, niin kuin, että kiva, että me tehtiin
ja
tämä.
Onhan toi, mä en konfronttaa ketään, ellei mä niin kuin haluu aidosti, että meidän ystävyyssuhde jatkuu.
Niin.
Että jos mä niin kuin suutun jollekin niin paljon, että mulla on sun olo, että mä en halua nähdä, niin radiohiljaisuus on se oikea
totta.
Tapa.
Totta. Että tämähän oli itse asiassa kunnianosoitus. Mä sain tämän viestin, että hän välittää niin paljon, että hei, että voitaisiko tehdä tälle jotain.
Nimenomaan.
Joten lähetelkää tällaisia vähän pelottavia tunnetilityksiä.
Ja sä vastaat niihin sitten syyllisyyspäissä silleen vähän lyhyemmin.
Okei, nähdään.
Nimenomaan.
Mä oon järkeillyt on silleen, että mulla on sellainen ryhmätsät, mikä perustuu aluksi semmoiselle jalkapallo-nettipelille. Niin ja sitten sen jälkeen siellä on ruvettu kertoa sit erot ja lasten syntymät ja niin kuin lapsitoiveet ja sitten niin kuin asuntolainet. Ja sitten niin siitä on tullut semmoinen miesten, niin kuin, se on miesten kesken vaan. Se on all male panel.
Mutta noin syvällisiä asioita, niin toihan kuulostaa ihanalta.
No se on silleen, että laitetaan kuva siitä syntyneestä lapsesta ja sitten tulee vaan sydämiin. Ja sitten se seuraava viesti on jo loukkaus jollekulle kolmelle osapuolelle. Niin mutta silleen niin kuin sinne päin.
Almost
sinne
there.
Päin.
Mutta myös mä oon huomannut, että elämä kulkee silleen vaiheittain. Koska nykyään, kun mun esikoinen on jo 8-vuotias, niin nämä vanhat ystävät, ketkä mä hylkäsin ja vaihdoin pois silloin, niin kyllähän ne on niin kuin myös palannut
no,
mun elämään.
No sepä se.
Että nyt mä niin... Ensinnäkin mä oon ymmärtänyt, että myös heitä mun kannattaa nähdä ilman lapsia, koska sit mä voin puhua sen analyseksi lauseen loppuun saakka.
Mm.
Koska sit on paljon hyötyä yhdenkin kanssa sellaisen mun niinku ihan kaikista pisimpi, niinku lapsuuden parhaan ystävän kanssa. Niinku tosi pitkään ei nähty ollenkaan, mutta sitten viime talvena mentiin niinku syömään pizzaa ja juomaan viiniä. Ja sit mä olin ihan, että tämä on niin hauskaa, että meillä on niin paljon niin kuin, yhteistä hauskaa puhetta, että mitä, miksi mä en ole nähnyt tätä ihmistä, että mä heti päätin, että nyt me aletaan nähdä yhä useammin ja yritimme flowssa nähdä, mutta emme onnistuneet siitä, että pian on vuosi kulunut, mutta aion nähdä häntä uudestaan, koska just tämä, että mä haluan, että nämä, mun mielestä silloin arvo, että on joku tämmöinen vanha ystävä ja siis vanha ystävyys, että mä luotan siihen, että jotkut jutut menee elämänvaiheittain ja jotkut jutut voivat sitten olla bubbling under. Koska kyllä hänelläkin on ollut elämät. Ei hän ole mitenkään odotellut minua.
Niin,
koska se Julia alkaa jäädä minua taas.
Niin.
Mutta toi kuulostaa sitten, että olette tommosia 2 ystävyyden kroisosta. Että teillä on niinku pankkitilillä silleen niitä holeilla olevia ystävyyksiä. Ja sitten siellä on niinku ne aktiiviset ystävyydet ja sitten on ne potentiaaliset ystävyydet.
Mutta hei, mä voin kertoa. Mun salaisuus on se, että mä priorisoin yleensä mun ystäviä mun puolison kustannuksella. Ja viikonloppuisin. Mä mieluummin näen mun ystäviä, oli lasten kanssa tai ilman, koska se on niin paljon helpompaa.
No mä priorisoin mun puolisoiden ja sitten puhelin on täynnä näitä viestejä, että ollaan pettyneitä minuun, koska mä en osaa huomioida mun ystäviä tarpeeksi. Että se on vähän mihin sen suuntaa sen resurssinsa. Itse en samaistu siihen pelkoon, että aikaan ajanut ystävyytemme ohitse, koska mulla itsellä on hyvin varma tunne siitä, että jos on semmoinen ihana ystävyys, kuten mulla vaikka tämänkin kyseisen ihmisen kanssa, niin että nythän niin kuin mä ajattelen, että nyt on tällaista, ja tämä on nyt, mä en halua käyttää termiä ruuhkavuodet, koska se on niin boring.
But it's true.
Niin, että mulla ei ole mitään epäilystä, että me ei vielä 60-vuotiaana yhtäkkiä voitaisiin olla taas aivan bestiksiä, että mulla on niin hyvin varmaan sitten just tämän Kroisos-jutun takia niin kuin hyvin luottavainen, että kyllä kaikille on aikansa ja et yhä se lämpö ja olemassaolo on siellä, vaikka mä en muistaisi kertoa jokaiselle joka päivä, että muistathan, että välitän sinusta, olet tärkeä.
No musta tuntuu sille, että mä rupesin miettimään, niin kuin, että multa on tippunut ihmisille vuosikymmenten saatossa vaan silleen dips, dops, dops, kun yhteydenpito on loppunut. Mm-hmm. Ja sitten mä rupesin miettimään, että keitä mä näen, niin mä näen mun lukiokavereita ja mun niin kuin, opiskelukavereita yliopistosta. Että niin kuin, ne on ne samat vanhat naamat ja niistä mä sitten niin roikun.
Mutta
niin
se on arvokasta. Niin.
Superarvokasta.
Niin, mutta sitten tavallaan niitä uusia ihmisiä ei vaan tuu silleen, niitä ei ole jonoksasti. Että studion ulkopuolella ei ole silleen viittä ihmistä, jotka sanoo, että mennäänkö tonne kahville, vaan siellä on nolla, siellä on tyhjä tuuli, joka puhaltaa.
Ei, mehän tässä näin niin koko ajan. Siinä. Niin valmis niin lähtemään Antti, sun kahville. Niin siis kahville, ei kahville.
Niin.
Mutta siis jos niinku wrap it up, niin jos ihmisiä haluaa pitää elämässään, niin kannattaa laittaa pikkasen aikaa heille.
Joo, mä koitan parantaa.
Ja musta se on tosi, kun se mua nolottaa vaan laittaa viestiä, jos ei ole laittanut vaikka pitkäaikaa viestiä. Jos ei ole vastannut viestiä, se on hirveä, että se tunne. Joo, se on niin kuin joku raapii niin kuin juustoraastimen sielun seinämiä.
Mut, se on kyllä just se.
Mutta kun sitten kun laittaa se viesti, niin tulee tosi hyvä olo. Semmoinen, että olisi niin kuin isokin.
Ja ihmiset ymmärtää. Niin. Mä luotan siihen, että munkin ystävä, joka on laittanut viesti viime viikolla, että lähdetäänkö lenkille. Ja mä oman koko, että koska mä ehdin. Mm. Mä vastaan vasta sitten, kun mä tiedän, kun mä ehdin. Niin mä luotan siihen, että kun, sit kun mä vastaan siihen, niin hän ei ole sillä niin kuin, vastausaika siellä oli liian pitkä, hyvästi.
Mutta mä oon silti huomannut, että mä teen aina ton, että no mut nyt on tämmönen huono paikka, mä en vastaa tähän mitään, mä vastaan myöhemmin. Ja mä en tule koskaan vastanneeksi siihen.
Sama.
Eli olisi ehkä parempi vaan silloin jo laittaa, että vitsi, nyt on näin, että palataan, no okei, sekin on vaan sellaista tavallaan lykkäämistä, mutta silloin ei jää siihen, niin kuin, että tulit
niin,
nähdyksi.
Et merkitse minulle.
Niin.
No niin, tämä oli oikein tämmöinen niinku rippituoli siitä, että kuinka surkeita ystäviä me oikeastaan.
Joo, anteeksi meidän Laura. Kaikkien puolesta kaikille.
Niin, nimenomaan, että anteeksi vaan. Ja kiitos Laura ja kiitos Antti,
kiitos,
että tulitte
kiitos
tänne puhumaan tästä tärkeästä aiheesta. No hei kuulija siellä, mitä sun ystävyyksille on käynyt lasten saamisen myötä? Tai nousko sulle ylipäänsä jotain muita huomioita tai tuntemuksia tämän jakson kuuntelemisen jälkeen? Vastaa kommenttiboksiin, se löytyy tämän jakson tiedoista Areenan mobiilisovelluksesta. Ja kun kerran olet siellä, niin paina myös kelloa ja sydäntä, niin saat myös tulevat jaksot ja ne ei mene ohi. Tää oli melkein kaikki perheestä, ei muuta kuin ensi kertaan.